Lucas, Kapitulo 13.
Niadtong higayuna, may mga tao didto nga misugilon kang Jesus mahitungod sa mga taga-Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Jesus kanila,
"Nagtuo ba kamo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon tungod kay gipamatay kini mga tawhana sa maong paagi? Dili. Sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila." Mahitungod niya tong 18 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore. "Naghuna-huna ba kamo nga kadto sila mas daotan pa kaysa tanang lumulupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila."
Unya misulti si Jesus kanila niining sambingaya,
"May usa ka tawo nga may kahoyng igera diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini, apan wala siya nakaplagan. Busa, miingon siya sa iyang hardinero, tanawara, tulo na karon katuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga nining kahuya, apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa, putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, 'Pasag di una, sir. Bisan ining tuiga na lamang kay akong kalutan ang palibot sa punuan ug unya akong abunuhan. Kun mamunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kun dili, ipaputol kini."
Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, nagtudlo si Jesus didto sa usa ka sinaguga. Didto may babaye nga giyawaan ug tungod niini nasakit siya sulod na sa 18 ka tuig. Nagtikuko siya ug dili na makatuyhad. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, miingon siya sa babaye,
"Naayo na ikaw sa imong sakit."
Iyang gihikap ang babaye ug diha-diha nakatuyhad ang babaye ug gidayeg niya ang Dios. Ang opisyal sa sinaguga nasuko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlong igpapahulay ug miingon siya sa mga tao,
"May unom kaadlaw nga kita makatrabaho. Anhi ka muna ng mga adlawa kung gusto ka mong mamaayo, apan dili sa adlong igpapahulay."
Mitubag ang Ginoo kaniya,
"Mga tigpakaroon ingnun ka mo. Dili ba nga sa adlong igpapahulay, bisan kinsa kaninyo mo badbad man sa inyong baka o asno gikan sa kwadra ug dadon ninyo kiningadto sa gawas aron paimnon? Karon, ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod na sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlawng igpapahulay?"
Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya, samtang ang tanang mga tao nalipay sa kahibulungang mga buhat ni Jesus. Si Jesus miingon,
"Sama sa unsa man ang paghari sa Dios, ug sa unsa kuman kini itandi. Kini sama sa usa ka liso sa mustasa nga gipugas sa usa ka tawo sa iyang uma. Mituro kini ug nahimong kahoy ug nagsalag ang mga langgam diha sa mga sanga niini."
Unya nangutana pag-usab si Jesus,
"Sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Sama kini sa igpapatubo sa pan nga gikuha sa usa ka babay ug gisagol sa usa ka takus nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa."
Mipadayon si Jesus paingon sa Jerusalem ug nanudlo siya sa kalungsuran ug sa kabalangayan nga iyang giagian. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya,
"Sir, Juday ra ba ang maluwas?"
Si Jesus mitubag,
"Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya, magtindog kamo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan ug muingon, 'Sir, ablihi in town ang pultahan. Ug mutubag siya kaninyo, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Unya, mutubag usab kamo. Mikaon og miinom kami uban kanimo, og diha kami sa nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan mutubag siya pag-usab, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Palayo kamo kanako, kamong mga daotan. Maghilak unya kamo, ug magkagot ang inyong mga ngipon, inigkakita ninyo kang Abraham, kang Isaak, ug kang Jacob, ug sa tanang mga propeta, dito sa gingharian sa Dios. Samtang kamo, adto ra sa gawas. Daghang mga tao ang mga but, gikan sa sidlakan, ug sa kasadpan, ug gikan sa amihanan, ug sa habagatan, nga mutambong sa kananan dito sa gingharian sa Dios. Ug unya, adunay naulahi nga may una, ug aduna usay nahiuna nga maulahi.
Ni adtong higayuna, may pipila ka mga Pariseo nga miabot kang Jesus ug miingon kaniya.
Kinahanglan nga mupahawa ka dinhi ug muadto sa ubang dapit kay si Herodes, buot mupatay kanimo.
Si Jesus mitubag,
adtoa, ug suginli ka ng mananap nga milo. Naghingilin ako sa mga yawa ug nag-ayo sa mga masakiton. Karon ug ugma ug sa ikatulo ka adlaw, akong tapuson ang akong buluhaton. Apan mupadayon gayud ako sa kumpanaw karong adlawa, ugma ug sa sunod nga adlaw. Dili maayo sa usa ka propeta nga patyon sa gawas sa Jerusalem. Jerusalem, O Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta ug gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot ako mugakos sa tanan mong mga anak, ingon sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Apan dili kabuot nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa hingpit. Dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw moingon. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo.